Virðulegi forseti, kannski ætti ríkisendurskoðun einmitt bara að gera það vegna þess að það eiginlega alveg með ólíkindum eins og fram hefur komið hér í þessu máli. Það eru svona dylgjur og hlutir sagðir undir rós í greinagerð með málinu og það sama átti sér stað líka í öðru máli frá sama ráðherra þegar átti að draga tilbaka aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið. Þar sem var verið að gefa í skyn að menn hefðu hér á síðasta þingi ekki kosið eftir sinni sannfæringu og svo framvegis. Það rökstuðningurinn er svo veikur að sko, menn eru farnir að bera á torg hér mjög ófaglega texta innan úr hérna svona undir því yfirskinna þetta séu ráðuneyti. Ég bara trúi ekki ráðuneyti að starfsmenn þess. Það ágæta fólk hafi komið nokkuð nálægt þessu vegna þess að þetta er bara pólitík og ekkert annað. Og ég hérna verð að segja það alveg eins og virðulegi forseti að hérna ég vona það að það verði á okkur hlusta með það að við hættum nú þessari umræðu hér og förum að fyrir alvörni að reyna að sjá hvort við getum ekki náð einhverju samstöðu það. Og núna ekki einu sinni í salnum nokkur stjórnarþingmaður sem ætlar að ræða við okkur þetta mál. Hérna, þannig að við, sko, þetta ekki, ef þetta ekki mál sem að menn eru tilbúin að slást fyrir, en við erum hins vegar svona mikið andsnúðum í, þá fyndist mér eðlilegt að menn reyndir nú þá bara að sjá hvort það væri ekki eitthvað flötur á því að ná saman. Eða þá að þá vona ég að menn komi þá hér upp og sviftu nú af sér hulunni og segi það þá að þetta sé liður í því að draga úr þróunarsamvinnu Íslands. Þáttu okkar í slíkum verkefni. Svo það er að eina sem að ég get séð að muni koma út úr þessu. Af því ég hef áhyggjur af þróunarsamvinnunni verði þetta að veruleika þegar eins og háttu til þingmaður nefndi að þá er það þannig að þetta er sérsvið. Það eru gríðarlega vinna og fræði að baki þróunarsamvinnu og það þarf þess vegna að vera mjög skýr rammi utanum hana. Og hér er verið að kippa honum í burtu.
Bjarkey Olsen